สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมเรามาอีก EP นึงแล้วนะครับจาก EP ก่อนๆที่พูดไปถึงเรื่องประเทศเนปาลผมกับมาร์ตินเนี่ยก็จบการเดินทางที่ประเทศเนปาลแล้วก็เราก็กลับมาที่ฮ่องกงครับมาร์ตินก็ต้องไปตามทางของเขาเขาต้องไปสอบภาษาจีนแล้วจากนั้นเขาก็ต้องกลับประเทศเขาโดยการกลับประเทศเยอรมันจะไม่ใช่การนั่งเครื่องบินแต่เขาจะนั่งไม่ใช่นั่งเขาจะโบกรถครับฮิทไชกิ้งผ่านประเทศจีนไปคาซัคสถานรัสเซียแล้วก็เข้ายุโรปไปตอนนั้นผมจำได้ผมไปส่งมาตินที่สถานีไม่ใช่สถานีป้ายรถมินิบัสที่ใกล้ๆอุทยานแห่งชาตินะครับเราตอนนั้นเราแบบรู้สึกใจหายอ่ะว่าเออต้องบอกลาเพื่อนคนนี้ไปจะบอกว่าเพื่อนคนนี้อาจจะเจอกันแบบได้ไม่นานแต่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดเลยแบบ24ชั่วโมงแล้วก็เราก็ไปประจนภัยประจนทุกสิ่งที่เนปาลมาอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ต้องมาบอกลากันตอนนั้นจำได้ผมก็บอกลามาร์ตินมาร์ตินก็บอกลาผมแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือก็ผมก็เข้าไปกอดเขาเขาก็กอดผมแบบกอดแน่นมากแล้วก็จากนั้นก็มีกฎระหว่างเรา2คนก็คือว่าจะไม่พิมพ์คุยกันทางแชทแบบ Facebook หรือ WhatsApp อะไรพวกเนี้ยแต่จะเขียนอีเมลหากันคิดดูว่าเป็นกฎอะไรวะเนี่ยแต่เป็นไอเดียที่ดีนะฮะเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าแบบเรามาคิดว่าถ้าเราแบบคุยกันตลอดเวลาอาจจะผ่านทาง Facebook อะไรเงี้ยมันเหมือนมันง่ายเกินน่ะแล้วมันไม่มีความแบบคิดถึงหากันน่ะก็เลยโอเคงั้นเขียนอีเมลหากันซึ่งหลังจากที่มาร์ตินก็เดินทางไปเขาก็จะส่งรูปมาให้ผมดูว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วก็จากนั้นก็ห่างหายกันไปแบบเดือน2เดือนแล้วก็ค่อยอีเมลหากันจนมาถึงช่วงล่าสุดเนี่ยก่อนโควิดนี้เขาก็บอกว่าเขาได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาเป็นเรียนด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เกี่ยวกับฟิสิกส์อย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็มาเที่ยวหาผมที่เชียงใหม่มาต่อที่บอกลามาร์ตินนะครับที่ป้ายมินิบัสจากนั้นมาร์ตินเขาก็ไปเรียบร้อยละผมก็กลับมาที่ฟาร์มแล้วก็อยู่ที่นั่นได้แป๊บหนึ่งแล้วจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะไปเนปาลเนี่ยผมได้คุยกับเพื่อนผมคนนึงเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่หมอต้นละคือนางเนี่ยมาปรึกษาเนื่องจากว่านางก็เห็นว่าผมไปญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงคือตอนนั้นน่ะกลุ่มเพื่อนของนางเนี่ยจะไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีกันแต่ว่านางก็คิดว่านางอ่ะก็อยากไปประเทศเกาหลีด้วยหรือว่าจะไปคอนเสิร์ตดีคือค่าตั๋วกับค่าคอนเสิร์ตอ่ะมันพอๆกันเลยผมก็เลยแบบผมก็บอกว่าแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าไปเกาหลีอ่ะก็โอเคแล้วก็ลองไปทำไปบูฟฟิ่งอ่ะอย่างที่ผมไปที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเนาะนางก็เลยแบบน่าสนใจดีก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยงั้นไปกันไหมแต่ผมตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจนะเนื่องจากว่ามันก็ต้องดูตรงดูตัวด้วยเนาะแต่นางเนี่ยบอกก่อนว่านางชื่อนางคือคุกกี้เนี่ยนางก็บอกว่าขอตัดสินใจแล้วจากนั้นไม่นานนางก็ทักมาว่าโอเคนางจะไปเกาหลีใต้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องดูตั๋วเครื่องบินด้วยผมก็บอกว่าโอเคงั้นก็จะไปก็ไปแล้วก็เลยบอกวิธีการของนางคือแบบเว็บไซต์ของ Woof ว่ามียังไงไปทำอะไรบ้างจ่ายเงินแล้วก็ต้องไปคุยกับโฮสต์อะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะจากนั้นนางก็ดูตั๋วเครื่องบินว่าจะไปวันไหนแต่ผมบอกนางไปว่าเราอาจจะได้แบบไปไม่ได้วันตรงกันเนื่องจากผมอะต้องหาวันที่ตั๋วถูกที่สุดซึ่งนางก็เหมือนกันแต่ว่านางต้องเดินทางจากกรุงเทพเนาะไปกรุงโซเกาหลีใต้แต่ผมเนี่ยต้องเดินทางจากฮ่องกงไปเกาหลีใต้ซึ่งนั่นแหละราคามันอ่ะจะไม่เหมือนกันอ่ะไม่เท่ากันสรุปสุดท้ายก็เลยคุยกันว่างั้นก็เอาเป็นอย่างนี้คุกกี้เนี่ยก็ไปหาโฮสต์อยู่ก่อนเลยแล้วนางโชคดีที่แบบมีเพื่อนนางไปด้วยอีกคนนึงก็คือไปด้วยกัน2คนอ่ะนะแล้วก็อยู่ไปกันก่อนเลยโฮสต์นั่นน่ะแต่ผมอ่ะอาจจะตามไปหรืออาจจะไปก่อนยังไงนั่นแหละแต่ผมก็จะหาโฮสต์ของผมก็ตกลงกันตอนนั้น แล้วผมก็ไปดูตั๋วเครื่องบินแล้วก็ได้ตั๋วที่ราคาถูกที่สุดนะฮะจะบอกว่าถ้าจะเอาตั๋วที่ถูกที่สุดเนี่ยก็มีหลายเว็บไซต์นะครับอย่างที่ผมแนะนำไปนี้เป็น Sky Scanner นะครับแล้วผมก็ไปเนปาลแล้วก็กลับมาที่ฮ่องกงแต่รู้ไหมฮะเจอปัญหาหนึ่งตอนที่อยู่เนปาลมันมีข่าวใหญ่มากเกี่ยวกับเกาหลีใต้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แบบมีการยกเลิกเที่ยวบินเยอะแยะเลยอะคือเหมือนกับโควิดตอนนี้เลยคล้ายคลึงกันแต่ว่าช่วงนั้นมันไม่ได้หนักเท่าโควิดตอนนี้ตอนนั้นก็คือโรคระบาดเมอร์สครับเป็นไข้หวัดเมอร์สที่มาจากตะวันออกกลางแล้วก็มันเป็นช่วงที่ว่ามันไปแพร่ที่เกาหลีใต้พอดีอย่างเงี้ยซึ่งผมมารู้ข่าวตอนอยู่เนปาลเว้ยแล้วก็คุยกับกลุ่มเพื่อนที่ไปทำงานนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรู้ไหมว่ามีข่าวเมอร์สระบาดที่เกาหลีใต้นะระวังตัวด้วยนะอย่างเงี้ยเราก็อ้าวชิบหายแล้วตอนนั้นที่ฮ่องกงผมก็ไปร้านยาแล้วก็ไปซื้อหน้ากากอนามัยนะฮะมาปิดแต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้เหมือนตอนนี้นะที่แบบต้องบังคับว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าวันที่ผมเดินทางเนี่ยจากฮ่องกงไปเกาหลีใต้ตอนนั้นอ่ะเราก็กลัวๆนะว่าเอ๊ะตัวเครื่องบินจะยกเลิกอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ไปสนามบินเรียบร้อยแล้วที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้มีคนยกเลิกไปเยอะมากแต่เที่ยวบินเนี่ยยังดำเนินการอยู่นะแล้วก็โอเคค่อยโล่งใจไปหน่อยพอขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยจะบอกว่าคนคือไม่ถึง10คนนะฮะที่อยู่บนเครื่องตอนนั้นนั่งสายการบินฮ่องกงเอ็กซ์เพรสนะฮะที่สีม่วงอ่ะเป็นสายการบินโลคอสเราก็ไม่มีปัญหาอะไรคนไม่เยอะก็โอเคนั่งสบายแล้วแถวทั้ง3ที่นั่งก็เป็นของเราเลยแต่ปัญหาคือจากฮ่องกงไปประเทศเกาหลีใต้เนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนั่นแหละก่อนที่เครื่องจะลงที่สนามบินอินชอนโซเกาหลีใต้นะฮะก็พายุมาแรงมากแล้วเครื่องบินเนี่ยสั่นแบบผมรู้สึกว่านักบินน่ะเขาพยายามที่จะเอาเครื่องลงนะแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็ประกาศว่าตอนเนี้ยเราไม่สามารถนำเครื่องลงได้เราต้องไปลงจอดอีกสนามบินนึงเป็นการลงจอดฉุกเฉินแล้วก็โอ้ชิบหายแล้วแต่รู้ไหมฮะตอนนั้นน่ะผมคิดว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรการไปจอดฉุกเฉินเขาคงไปแบบสนามบินใกล้ๆนี่แหละอาจจะเป็นแบบปูซานอย่างเงี้ยอุ้ยเราจะได้ไปปูซานด้วยจ้าโอเคได้เลยแล้วจากนั้นนักบินก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สนามบินโอซาก้าคันไซเราก็แบบฮะอะไรคือลงจอดฉุกเฉินเราก็เข้าใจว่ามันก็ต้องเอาเป็นสนามบินใกล้ๆไม่ใช่เหรอถ้าไปแบบปูซานอะไรอย่างงี้ก็โอเคไหมอ่ะฝนไม่น่าจะตกหรือว่าไงแต่นี่ไปแบบโอซาก้าแล้วก็เป็นเงิบเลยทุกคนก็แบบเงิบแล้วก็มีแบบเจ๊ฝรั่งข้างๆผมก็แบบฮะทำงานงงๆฮะไปญี่ปุ่นเลยเหรออย่างเงี้ยสรุปสุดท้ายเราก็ไปญี่ปุ่นกันเลยจ้าแล้วก็เอาเครื่องลงที่โอซาก้าแต่ไม่สามารถออกเครื่องบินได้อะมันต้องรออยู่ข้างในอ่ะแล้วคือตอนนั้นง่วงมากเวลาแบบตีสองตีสามแล้วตอนแรกอะวางแผนว่าโอเคถึงที่โซเนาะเราก็จะพักอยู่ที่นั่นเนี่ยไปหาโรงแรมแล้วก็พักอยู่นั่นหนึ่งคืนแล้วอีกวันหนึ่งค่อยไปหาโฮสสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้จ้าแล้วก็ต้องไปนอนที่ประเทศญี่ปุ่นแบบงงๆว่าเฮ้ยอะไรแล้วก็ออกเครื่องบินไม่ได้ด้วยครับก็โอเคก็นอนอยู่บนเครื่องบินกันนั่นเลยทุกคนก็นอนกันแล้วก็ตอนเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นนะครับที่โอซาก้าแล้วฝนมันก็หยุดตกจากนั้นนักบินก็ทำการบินแล้วค่ำคืนของการไปเยือนประเทศญี่ปุ่นก็จบไปแล้วก็เดินทางมาสู่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมตอนนั้นจำได้ว่าไปถึงช่วงเช้าแล้วผมก็แบบมึนๆมากง่วงมากเพราะว่าหลับไม่พอก็เลยโทรหาโฮสต์ว่า งั้นเราอ่ะขอไปหาเขาวันนี้เลยได้ไหมเขาก็โอเคซึ่งเมืองที่เราจะไปคือเมืองกะริยอนครับอยู่ใกล้ๆเดจอนเอออกเสียงถูกไหมกะริยอนน่าจะใช่กะริยอนนั่งรถไฟไปครับตอนนั้นแล้วเราอ่ะไม่มีกระจิตกระใจที่จะเที่ยวกรุงโซเลยเพราะมันเหนื่อยมันง่วงก็เลยโอเคงั้นไปสถานีรถไฟเลยไปซื้อข้าวกล่องแล้วก็เอามากินบนรถไฟจากนั้นเราก็เดินทางไปที่เมืองกะริยอนโดยที่โฮสต์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารับที่สถานีรถไฟครับบอกก่อนว่าการไปเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นการไปทำอาสาสมัครกับวูฟเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการที่เราจะมาวูฟที่เนี่ยมันต้องเข้าเว็บไซต์คนละเว็บไซต์เนื่องจากวูฟของแต่ละประเทศอ่ะเขาจะมีเว็บไซต์แยกกันเลยนะครับแล้วเราอ่ะต้องสมัครสมาชิกต่างกันแล้วก็ค่าสมาชิกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกว่าตอนนั้นของเกาหลีใต้เนี่ยค่าสมาชิกจะแพงกว่าญี่ปุ่นแต่ว่าเว็บไซต์เขาดูดีแล้วก็มีทีมอะไรของเขาใช้ได้เลยแหละการไปครั้งนี้ผมพูดคุยกับโฮสต์นี้ไว้โดยที่แบบโฮสต์เขาเนี่ยงานที่เขาทำคือเขาเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่โดยไก่เขาเนี่ยเป็นไก่ตัวสีดำเป็นไก่ดำเป็นไก่โบราณของเกาหลีที่เขาเก็บรักษาพันธุ์ไว้แล้วก็เขาก็ได้เหมือนแบบทุนสำหรับงบสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเขาเลี้ยงไก่โดยที่ว่าถ้าไก่ตัวไหนแก่แล้วก็จะเหมือนเป็นการปลดเกษียณแล้วก็เขาก็เอาไปทำน้องแบบทำอาหารนะที่ร้านอาหารนะครับวันแรกที่ไปถึงที่ฟาร์มผมก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นคือง่วงมากแล้วก็บอกเหตุผลเขาว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องไปลงจอดฉุกเฉินที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยจริงเหรอต้องไปจอดที่ญี่ปุ่นเลยเหรออย่างเงี้ยเราก็ใช่ครับผมแล้วก็คุยกับเขาเรื่องแบบโรคระบาดโรคเมอร์สเนี่ยแต่มารู้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบจะต้องกลัวอะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่าการจัดการของเกาหลีเขาก็ดีนะครับตอนนั้นเราไปถึงฟาร์มแล้วก็เราได้ไปเจอกับเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งเพื่อนใหม่คนนี้ซึ่งต่างจากมาร์ตินที่เราได้เจอเนื่องจากน้องจะเรียกว่าน้องแล้วกันเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าผมอะแต่ว่าเขาอะตัดสินใจที่จะมาแก๊ปเยียร์ที่เกาหลีใต้โดยที่เขาเป็นคนแคนาดามาจากมอนทรีออลคือน้องอะพูดภาษาฝรั่งเศสก็ได้อังกฤษก็ได้ชื่อหนุ่มคนนี้ชื่ออัลบันครับอัลบันตอนนั้นอายุน้อยกว่าผมไป1ปีครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนว่าเรียนจบมัธยมละแล้วก็ต้องต่อแบบ college หรือว่ามหาลัยอะไรต่างๆนานาที่บ้านเขาอะนะก็จะมีทั้งแบบโรงเรียนเทคนิคโรงเรียนเขาเรียกอะไรวิทยาลัยชุมชนหรือว่ามหาวิทยาลัยแต่ว่าน้องเขาว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงเขาก็เลยโอเคงั้นก็ขออนุญาตคุณแม่เขานะแล้วก็ออกเดินทางโดยที่เขาเลือกประเทศเกาหลีครับที่เขาเลือกเกาหลีเนี่ยเนื่องจากว่าพาสปอร์ตแคนาดาเนี่ยสามารถอยู่เกาหลีได้สูงสุด6เดือนเขาก็เลยว่าโอเคงั้นเขาจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลี6เดือนครับอาบันอยู่ที่ฟาร์มเนี้ยมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับแล้วเขาก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆโดยที่การที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยมันเขาเป็นพี่เลี้ยงผมอะนะเขาก็สอนผมว่าโอเคการที่เราจะดูแลไก่เนี่ยมันต้องยังไงซึ่งฟาร์มไก่จะบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหไม่ก็เขาอะเปิดเพลงให้ไก่ฟังนะครับเป็นเหมือนบทสวดอะบทสวดของพุทธศาสนาให้ไก่ฟังแล้วช่วงบ่ายก็จะเราก็จะต้องเอาเต้าหู้ไปให้ไก่กินแล้วจากนั้นก็จะมีเวลาน้ำชาโดยแบบเป็นชาจริงๆอะเราเอาชาไปให้ไก่ดื่มอย่างเงี้ยเราก็แบบโห my god ซึ่งเจ้าของฟาร์มเนี่ยชื่อคุณซอเนาะคุณซอเนี่ยเขาเหมือนแบบได้มรดกมาจากคุณพ่อเขาแล้วเขาก็สืบทอดการเลี้ยงไก่เนี่ยมาครับเขาก็เลยบอกผมว่าคือเราอะเลี้ยงเขาแบบเปิดโดยที่ไก่อะไปไหนก็ได้จะไม่ใช่เหมือนแบบเป็นการเลี้ยงไก่ไว้ในกรงอะฮะไก่เขาเดินไปไหนก็ได้เลยในฟาร์มอย่างเงี้ย แล้วถ้ามีไก่ที่แก่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาน้องอ่ะเข้ามาเลี้ยงในโรงเรือนก่อนรอให้แบบน้องเขาคุณตาคุณยายเขาเนี่ยถึงอายุไข่เขาอะแล้วจากนั้นก็ค่อยนำน้องเขาไปปรุงอาหารซึ่งการแบบการฆ่าอะไรของเขาเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้นะฮะการฆ่าไก่เนี่ยเขาก็จะมีวิธีฆ่าที่แบบทำให้สัตว์ไม่ทรมานนะครับนี่คือการเลี้ยงไก่ซึ่งงานทุกวันของเราก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นช่วงเวลาทำงานเสร็จเราก็จะมีเวลาว่างคือไปเดินเล่นในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันจะมีงานนึงเป็นงานในห้องครัวเนื่องจากว่าอาบันเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบงานในห้องครัวเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยชอบแล้วผมอ่ะชอบไปช่วยคุณป้าในห้องครัวซึ่งเราเรียกเขาว่าอีโมก็แบบชอบใจผมเนื่องจากว่าเหมือนว่าเขาอ่ะบอกผมว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยจะไม่ค่อยทำงานบ้านทำงานครัวอะไรเท่าไหร่หรอกเขาก็จะให้ผู้หญิงทำแต่ผมเนี่ยสนใจมากยิ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบเขาทำกิมจิอะฮะผมก็แบบมีความสนใจมากอยากทำกิมจิเนาะผมก็ได้เรียนรู้การทำกิมจิมาก็จะมีกิมจิหลายอย่างผักกาดขาวกิมจิแตงกวากิมจิใบงาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปช่วยเขาอันนั้นคืองานที่ผมช่วยนะแล้วมีงานร้านอาหารด้วยผมก็จะมีเป็นเสิร์ฟอาหารให้กับคนเกาหลีซึ่งตอนนั้นน่ะผมได้ไปเห็นวัฒนธรรมเกาหลีก็คือเวลาเขากินข้าวกันนะแล้วเขาก็จะดื่มแล้วก็ดื่มหนักมากเลยอ่ะคนเกาหลีเนี่ยนะจะบอกว่าเวลาจะดื่มน่ะมันไม่ใช่แบบทุกคนน่ะคือดื่มได้พร้อมกันเลยนะหรือว่าจะทำอะไรก็ได้จะดื่มอะไรเงี้ยก็ได้เลยไม่ใช่เกาหลีเนี่ยผมได้มารู้ว่าถ้าคุณอายุน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยคุณต้องเอาแก้วอยู่ข้างล่างที่สุดคือจะบอกไงดีเราต้องถือแก้วอยู่ข้างล่างที่สุดเวลาชนแก้วนะแล้วคนที่อายุเยอะหรืออาวุโสกว่าเนี่ยก็จะเอาแก้วไปข้างบนเว้ยแล้วก็ชนมันอย่างนี้แล้วเราอะต้องเหมือนแบบเทเหล้าให้คนที่อายุเยอะกว่าอันนี้ผมก็แบบมีอย่างนี้ด้วยซึ่งอาบันเนี่ยจะไม่ค่อยอินกับเรื่องพวกนี้อ่ะนะแต่ผมเนี่ยโอเคแล้วก็รับได้แต่อาบันเขามาจากแบบแคนาดาแล้วก็เขาเป็นชาวตะวันตกอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าอีทำไมมันต้องมาทำอย่างนี้มันมีครั้งหนึ่งเคยเกิดเรื่องคืออาบันเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเคารพคนที่อาวุโสกว่าแล้วในฟาร์มเนี่ยมีคนที่อายุเยอะกว่านะเป็นผู้ชายที่ทำงานอยู่ในฟาร์มไก่เขาก็เหมือนจะไม่พอใจอาราบันเพราะว่าน้องอ่ะไม่เวลาเจอก็จะแบบไม่ก้มหัวเวลาเขาเอาอะไรให้ก็จะไม่ค่อยก้มหัวหรือว่าแบบแสดงความเคารพอ่ะเขาก็เลยเหมือนทะเลาะกันแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไปบอกเจ้าของฟาร์มว่าไอ้เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเลยมันไม่มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะเข้าใจใครอ่ะเราก็เข้าใจว่าที่เกาหลีมันเป็นวัฒนธรรมของเขาอ่ะเขาทำอย่างนั้นอ่ะแต่อาลบันเราก็เข้าใจว่าเขาโตมาอีกแบบนึงแต่อีกแง่มุมนึงเราก็มามองว่าเนื่องจากว่าเราไปประเทศเขาอ่ะเราก็ต้องปรับตัวไหมอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราโตมากับมันแล้วก็เรียนรู้มากับมันแต่ว่ามันไม่ใช่ประเทศเราอ่ะเราไปอีกประเทศนึงเราก็ต้องเคารพเขาอย่างเงี้ยผมก็เคยคุยเรื่องนี้กับอาบันนะเขาก็โอเคนะเขาก็เปิดใจที่จะคุยเรื่องนี้ด้วยเขาก็รับฟังเราแหละแล้วเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะปรับตัวแล้วกันปรับปรุงตัวแล้วกันแต่เขาก็มาบอกผมว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมาแบ่งแยกกันอย่างนี้ด้วยแล้วเราอ่ะเคยดูว่าแบบผู้ชายผู้หญิงอ่ะเขาก็นั่งกินต่างกันนะที่เกาหลีอ่ะคือไม่ได้นั่งร่วมกันหรือว่าช่วงนั้นเป็นอาจจะเป็นบริษัทที่ว่าผมเห็นนะว่าเขานั่งแยกกันผู้ชายผู้หญิงซึ่งโดยทั่วไปไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ้อจะเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งตอนที่ทำงานร้านอาหารนะผมเคยเกือบจะโดนแบบลูกค้าตีผมเนี่ยแล้วก็แบบอะไรคือมันอ่ะไอ้ลุงเรียกอีลุงแล้วกันอีลุงเมา ลุงเป็นอะไรก็ไม่รู้เมามากแล้วตอนนั้นน่ะคนก็มีคุณป้าอีกคนนึงเป็นคนเขมรเขาลูกสาวเขามาแต่งงานคนเกาหลีแล้วก็มีแค่ผู้หญิงเว้ยแล้วคุณซอเจ้าของร้านเจ้าของฟาร์มก็ไม่ได้อยู่ผมก็เอายังไงแล้วเหมือนมันจะตีกันผมก็เลยเข้าไปห้ามเขาแล้วลุงคนนั้นก็มาจับไหล่ผมบีบไหล่ผมแรงมากแล้วก็เหมือนผลักผมเว้ยแล้วอีโมก็ไปคุยอะไรเกาหลีใส่เขาไม่รู้ปุ๊บเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำเขาอันนี้เป็นคนไทยนะแท็กกุ๊กอะไรก็ไม่รู้อะแล้วเขาก็เลยแบบผลักผมออกแล้วก็ออกจากร้านไปเลยแต่ตอนนั้นผมรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรเหมือนกูมาเกาหลีกูจะโดนตีแล้วจ้าอะไรเงี้ยก็งงๆไปตอนนั้นแล้วจากนั้นเขาก็แยกกันไปเนาะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าผมเข้าใจว่าเกาหลีเนี่ยเขายังมีความแบบรุนแรงไหมจะพูดอย่างนั้นได้ไหมคือผมจะเอามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะแต่ญี่ปุ่นที่เราไปมาเนี่ยรู้สึกว่าคนเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนอะแต่ว่าเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบหนักแน่นอะอันนั้นคือสิ่งที่เจอนะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่อื่นหรือว่าในครอบครัวเขาอะอย่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาจะยังไงหรือเปล่าที่แบบใช้กำลังอย่างเงี้ยอันนี้เขาไม่พูดนะฮะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปเปิดอ่านข้อมูลดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเกาหลีก็เป็นอีกประเทศนึงที่ว่าผู้ชายใช้กำลังค่อนข้างสูงเหมือนกันครับอัตราการใช้กำลังในครอบครัวโอเคไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่านะโอเคครับอ่ะเราอยู่ที่สวนได้ไม่ใช่ที่สวนที่ฟาร์มไก่เนี่ยได้ประมาณ2อาทิตย์จากนั้นน่ะผมก็จะต้องย้ายที่ละเนื่องจากว่าที่คุยไปว่าคุกกี้เพื่อนสาวที่มาจากเมืองไทยเนี่ยนางก็มาที่เกาหลีเหมือนกันโดยที่ว่านางไปได้ฟาร์มอีกที่นึงที่นั่นเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงหมาครับอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งชื่อจังหวัดพยองชางเป็นจังหวัดที่อยู่ฝั่งตะวันออกแล้วกันเป็นฝั่งที่มีภูเขาเยอะมากแล้วก็เขาจัดโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยที่นั่นนะครับผมก็บอกลาที่ฟาร์มไก่ที่นี่บอกลาทั้งอีโมแล้วก็เจ้าของฟาร์มแล้วก็น้องอาบันก็จะต้องไปที่อื่นเหมือนกันเขาก็ตัดสินใจว่าจะลองไปที่อื่นดูบ้างนะผมบอกลาก็ตอนนั้นอีโมก็น่ารักเขาก็เข้ามาถ่ายรูปกับผมแล้วก็จับมือผมเหมือนเขาแบบชอบใจผมมากเลยผมก็ชอบใจเขานะเพราะว่าเขาอะแบบเอ็นดูผมอะเวลาทำกับโครงกับข้าวเนี่ยเขาก็จะเพิ่มให้ผมแล้วก็เวลาทำเมนูที่แพงๆที่ร้านอะเขาก็จะแบบแบ่งเล็กๆน้อยๆมาให้ผมลองชิมอย่างเช่นไก่ตุ๋นโสมอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ลองชิมนะจากนั้นผมบอกลาที่ฟาร์มเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งโดยการนั่งรถบัสไปที่เมืองพยองชางใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นการเดินทางที่แบบขึ้นภูเขานะครับเป็นอีกเขตหนึ่งที่ผมชอบเลยนะเพราะว่าภูเขาเขาเยอะจากนั้นผมก็ไปเจอน้องคุกกี้เพื่อนสาวที่มาจากเมืองไทยน้องเกี่ยวเพื่อนอีกคนนึงมาด้วยนะครับจากที่ประเทศไทยแล้วมารู้ว่าที่ฟาร์มเนี่ยตอนนี้ก็มีเหมือนแบบบูฟเฟอร์อยู่อีกคนนึงเป็นเหมือนสาวเกาหลีอเมริกันซึ่งนางก็มาอยู่ที่นี่ได้นานแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยนางก็จะกลับไปละวันนั้นผมไปถึงเขาก็ต้อนรับดีครับที่ฟาร์มก็จะมีแบบคุณพ่อกับคุณแม่เขาทำงานเป็นเอาไม่ใช่ทำงานหมายถึงว่าที่ฟาร์มอ่ะเขาเป็นฟาร์มเลี้ยงม้าครับม้าอาราเบียนเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผมทำมานะแล้วก็มีเหมือนแบบฟาร์มปลูกผักอย่างเช่นพริกเกาหลีอะครับที่เขามาทำเป็นพริกแดงๆใส่กิมจิอันนั้นคือสิ่งที่เขาทำแล้วก็งานทุกวันที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องตื่นกันตีสี่ครับผมเพื่อที่จะไปให้อาหารม้าเราก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะเด็กอะไรกันเช้าขนาดนั้นนะครับเพราะที่เกาหลีก็ไม่ต้องตื่นเช้าอะไรขนาดนี้ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นอ่ะก็ไม่ต้องตื่นเช้าขนาดนี้แต่ทำไมเกาหลีมันต้องเช้าวะตีสี่คิดดูอันนั้นคืองานช่วงเช้าของเราที่ต้องไปเอาที่ต้องเอาหญ้าให้น้องม้ากินครับแล้วตอนเย็นก็อีกรอบนึงก็แค่นั้นแต่ว่าระหว่างวันเขาก็จะมีแบบงานที่แบบขอให้ไปถอนหญ้าที่สวนพริกเนี่ยอันนี้คืองานที่ต้องทำ อยู่ได้สักแป๊บก็มีสาวอังกฤษมาอยู่ด้วยชื่ออลิซาเบธอลิซาเบธก็มาอยู่ด้วยแล้วเรื่องอ่ะเกิดเรื่องขึ้นคือมันมีแบบวันหนึ่งคุกกี้กับเพื่อนสาวเพราะว่าก็ย้ายไปอีกห้องนึงแล้วเหมือนว่าทางคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างก็เข้าไปแบบว่าคุกกี้อย่างเงี้ยซึ่งคุกกี้ก็แบบไม่โอเคแล้วเขาก็เลยโอเคงั้นก็ต้องย้ายออกอ่ะเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขากับเพื่อนเขาไปอยู่กรุงโซลแล้วก็ไปเที่ยวกรุงโซลแล้วกันซึ่งมันก็จวบจนเวลาที่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะผมก็โอเคไม่เป็นไรผมก็เลยอยู่ที่ฟาร์มกับอลิซาเบธตอนนั้นอลิซาเบธเป็นสาวอังกฤษฮะก็สำเนียงน่ารักสำเนียงบริติชเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเขาอยู่กันได้สักแป๊บแล้วมันก็จะมีวันพิเศษที่แบบคุณพ่อที่ฟาร์มนะเขาก็จะพาไปกินบาร์บีคิวพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ครับก็ใช้เวลาค่อนข้างมีความสุขนะครับที่ฟาร์มนี้แต่จะบอกว่ามันก็จะมีเรื่องภายหลังนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าใน EP ต่อไปให้ฟังนะครับโอเคดังนั้นผมอ่ะก็อยู่ที่ฟาร์มได้สักแป๊บแล้วจะบอกว่าผมอ่ะมีแผนกับคุกกี้คืออย่างนี้ถ้าเราทำวูฟที่เกาหลีเสร็จอ่ะผมกับคุกกี้อ่ะก็จะไปต่อโดยที่ว่าเราอ่ะจะไปทำวูฟอีกที่ประเทศหนึ่งนั่นคือประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าใจผมก็อยากกลับไปญี่ปุ่นมากแล้วก็คุกกี้ก็อยากไปญี่ปุ่นมากเราก็ไปได้ตั๋วราคาถูกที่แบบเดินทางจากเกาหลีใต้ไปโอซาก้าครับแล้วก็โอเคผมก็เลยออกจากฟาร์มม้าเนี่ยไปแล้วก็เดินทางกันไปที่โอซาก้าครับผมอันนั้นก็จะเป็นการเดินทางอีกครั้งนึงที่ว่าเราออกเดินทางกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่นคือฮุกกี้เพื่อนคนไทยนะครับการเดินทางไปญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไปถึงที่คันไซนะโอซาก้าแล้วเราก็เที่ยวเล่นกันที่คันไซนั่งรถไฟแล้วก็ซื้อพาสนั่งกันนะครับ1วันแล้วช่วงเย็นเนี่ยเราก็นั่งเครื่องบินครับเจ็ตสตาร์จากโอซาก้าไปที่ฮอกไกโดซึ่งตอนนั้นเราไปได้เป็นโฮสต์อยู่ที่อีกเมืองนึงอยู่ใกล้ๆเมืองฟูราโน่ที่แบบเขาไปดูเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ครับแต่ว่าเมืองเนี้ยเราไปเป็นเมืองเล็กๆเพื่อที่จะแบบไปทำงานอยู่ที่ร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเป็นร้านอาหารที่น่ารักเล็กๆครับแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขามีก็คือสวนบลูเบอร์รี่ซึ่งผมชอบมากในการแบบปลูกเบอร์เบอรี่บลูเบอร์รี่นะฮะผมไม่แบบคือในครัวมันมีคนช่วยกันเยอะละแต่ว่าผมอยากออกไปข้างนอกอะแล้วก็มันเป็นช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโดซึ่งต่างจากการที่ผมไปฮอกไกโดในช่วงมีนาคมที่เป็นต้นใบไม้ผลิที่ว่ายังมีหิมะตกอยู่ไงครับคือต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะแล้วมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์อย่างนึงผมอะไปถึงที่ฟาร์มโฮสอะบอกว่าตอนเนี้ยมีคนไทยอะอยู่แล้ว3คนแล้วก็แบบเฮ้ย3คนเลยเหรอแล้วก็มีคนไต้หวันแล้วจากนั้นก็มีคนมีกันแล้วก็แบบเฮ้ยเขารับคนเยอะนะเนี่ยพอเราไปถึงเว้ยถึงที่โฮสที่ร้านอาหารเขาอะเราก็ไปเจอพี่คนหนึ่งแล้วว่าหน้าคุ้นๆนะเจ๊คนนี้แล้วใครวะเดี๋ยวก่อนคุ้นๆสรุปสุดท้ายมารู้คือนางอ่ะเป็นพี่รหัสผมเว้ยที่มหาลัยที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มาเจอกันที่เกาหลีเอ้ยไม่ใช่มาเจอกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยก็โอเคจากนั้นชีวิตที่นี่อ่ะเราโอเคเลยอ่ะมีความสุขข้อมูลกันนะครับฟาร์มที่เราไปทำเนี่ยคือเป็นทั้งฟาร์มแล้วก็ร้านอาหารนะครับชื่อฟาร์มแอนด์คาเฟ่อยู่ที่สถานีโอชิไอใกล้ๆกับฟูราโน่ครับจะมีสวนบลูเบอรี่ในหน้าร้อนนะครับแต่ว่าหน้าหนาวเขาปิดงานที่เราทำก็จะเป็นงานในร้านอาหาร ซึ่งก็จะช่วยในครัวแล้วการที่ช่วยในครัวเนี่ยถ้าแบบมีลูกค้ามาอย่างเงี้ยครับก็จะแยกหน้าที่กันทำเนาะก็จะมีแบบแต่งหน้าสลัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดของหวานครับแต่ส่วนใหญ่งานที่ผมอยากทำเนี่ยคือเอาท์ดอร์มากกว่าผมจะขอเขาไปเด็ดบลูเบอร์รี่ที่สวนเขามากกว่าครับผมชอบอย่างนั้นอ่ะคือลมมันเย็นแล้วก็ได้สูดอากาศอย่างนี้แล้วพอเราเก็บบลูเบอร์รี่ได้ที่เขาต้องการจะเป็นตะกร้าเนาะแล้วก็มาให้ที่ห้องครัวครับเขาก็จะมาทำเป็นไอศกรีมหรือว่าของหวานต่างๆครับอาหารโอเคแบบเยี่ยมมากเลยอ่ะเขาให้แบบอาหารตอนเช้าเนี่ยทำกินเองแต่ว่าตอนเที่ยงกับตอนเย็นเนี่ยทางร้านเขาจะทำให้กินคือมันสุดยอดได้กินซาชิมิได้กินอาหารญี่ปุ่นได้กินอาหารฝรั่งเนาะอ๋อจะบอกว่ามีวันหนึ่งอ่ะทางเจ้าของร้านเขาก็ชวนผมออกไปข้างนอกแล้วก็แบบออกไปไหนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาชวนแค่ผมอ่ะนะผู้หญิงอื่นๆเขาก็ทำงานอยู่ที่ในครัวกันอ่ะแล้วก็แบบอ้าวไปไหนเหรอเขาก็พาผมนั่งรถออกไปข้างนอกสักแป๊บนึงแล้วก็อยู่ดีก็ขับรถเข้าป่ามันจะเป็นถนนแบบลูกรังหน่อยนะแล้วเราก็เฮ้ยตายแล้วคุณเจ้าของร้านจะพาเรามาทำอะไรแล้วเขาก็ไปจอดรถแล้วเขาก็บอกว่าช่วยดูให้หน่อยนะว่ามีหมีหรือเปล่าแล้วฮะหมีนะเบร์นะเขาบอกใช่เพราะว่าที่เนี่ยมีหมีสีน้ำตาลถ้าเป็นหมีตัวใหญ่ๆซึ่งอันตรายนะครับจะบอกให้โอเคมองรอบๆไม่มีหมีก็เลยบอกเขาว่าไม่มีหมีจ้าไปได้แล้วก็ลงเดินกันไปแล้วผมก็ไปเห็นสิ่งหนึ่งนั่นก็คือน้องกวางแต่น้องกวางไปแล้วครับไม่มีวิญญาณแล้วน้องกวางไปเรียบร้อยแล้วได้มารู้ว่ามันมีแบบคนที่ไปยิงกวางได้ซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีเหมือนฤดูที่แบบสามารถล่าสัตว์ได้แล้วเพื่อนเขาไปยิงกวางตัวนี้จากนั้นน่ะทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะแบบมาแล่เนื้อกวางตัวเนี้ยไปทำอะไรก็ได้แต่จะบอกว่าเนื้อกวางเนี่ยเวลาเขาแล่น่ะผมก็งงว่าทำไมเขาเอาไปแค่นี้เนาะทำไมไม่เอาไปหมดเลยคือถ้าสมมุติว่าเป็นที่บ้านเรานะครับก็คือน้องจะไม่เหลือแล้วอ่ะกระดงกระดูกอะไรแต่เนี้ยเขาเหลือไว้เขาบอกว่าก็เอาให้ธรรมชาติไปแหละให้หมาจิ้งจอกหรือว่าสัตว์อื่นๆมากินเงี้ยเขาผมก็นับถือเขามากแล้ววันนั้นเราก็เลยได้เนื้อกวางกลับไปที่ร้านซึ่งวันนั้นอ่ะเขาอ่ะเอาเนื้อกวางมาแล่แล้วก็ทำเป็นซาชิมิครับกินสดๆเลยแล้วก็ตอนนั้นยังอุ่นๆอยู่เลยเนื้อนะแล้วก็จิ้มวาซาบิอุ้ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินแบบเนื้อกวางสดนะโอ้ my godพูดถึงเนื้อกวางสดแล้วก็มีกินแบบเนื้อปลาสดด้วยซาชิมิเยอะแยะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าปลาอะไรนะมันมีหลายชนิดมากเลยครับปลาที่เขากินนะครับปลาสดครับอยู่ที่นั่นวันหยุดก็โอเคเลยแต่ว่าเวลาจะหยุดเนี่ยเหมือนว่าต้องมาวางคิวกันนะว่าจะใครจะได้หยุดวันนี้อ่ะครับจะได้สลับกันผมจำได้วันหยุดวันนั้นผมไปกับคุกกี้แล้วก็กับเจ๊ผมเนี่ยเจ๊ที่เป็นพี่รหัสผมนะโดยเราปั่นรถจักรยานไปที่เมืองซึ่งเมืองเขาเนี่ยก็ใกล้ๆกับ OCI สถานีรถไฟนะก็ไม่มีอะไรครับเนื่องจากว่าเมืองเล็กแล้วเรามาสังเกตว่ามีตึกร้างเยอะอ่ะบ้านร้างเยอะผมคิดว่าแบบคนเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองกันเยอะครับซึ่งตอนเนี้ยญี่ปุ่นเขาก็มีปัญหาว่าบ้านร้างเขาเยอะที่ดินร้างเขาเยอะเขาก็เปิดให้คนมาซื้อแบบราคาที่ถูกมากนะครับแต่ภาษีก็ต้องจ่ายเนาะเราปั่นรถจักรยานไปอีกเมืองนึงเพื่อจะไปที่ไหนกันรู้ไหมครับไป 7-Eleven จ้าไปช้อปปิ้งเหมือนแบบอยู่บ้านนอกกันมากเลยแบบตื่นเต้นได้เข้า 7-Eleven นะเนาะแต่ระหว่างทางเนี่ยมันสวยมากตอนนั้นเขาก็จะปลูกดอกไม้ซึ่งที่บอกไปเมืองอีกเมืองนึงคือฟูราโน่เนี่ยเขาปลูกลาเวนเดอร์แต่ที่นี่เขาก็ปลูกดอกอื่นแหละปลูกต้นมันฝรั่งปลูกถั่วนู่นถั่วนี่แต่มันก็ออกดอกสวยอะฮะนะอันนั้นคือวันหยุดของพวกเราที่เราได้ไปแต่จะบอกว่าเนื่องจากว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเราอยู่กันได้ไม่นานอะเนาะเพราะว่าฟรีวีซ่าเราก็ได้แค่2 อาทิตย์เราก็เลยอยู่กันได้แค่ 2อาทิตย์แล้วคุกกี้เนี่ยต้องกลับประเทศเขาประเทศเขาประเทศเราอะครับต้องกลับประเทศไทยแต่ผมเนี่ยยังอยากไปต่อซึ่งตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เลยอะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ก็ใช้สูตรเดิมก็คือสกายสแกนเนอร์แล้วเราอะไปได้ตั๋วราคาถูกจากญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้ครั้งนึงตอนนั้นไปได้ตั๋วสายการบินTV ด้วยอันนี้ชื่อสายการบินบินตรงจากฮอกไกโดฮะซัปโปโรไปเกาหลีใต้เลยโอเคเลยอ่ะราคาก็ไม่ได้แพงมากตอนนั้นผมก็เลยซื้อได้เนาะใช่น้องก็ตัดสินใจไปเกาหลีใต้แต่ตอนนั้นอ่ะยังคิดว่าเอ๊ะเราจะไปที่ไหนดีนะแล้วเราอ่ะไปถูกใจไปโดนใจตอนที่แบบเราไปทำอาสาสมัครที่พยองชางที่ฟาร์มมาครับก็เลยติดต่อเขาไปว่าโอเคผมขอไปทำงานอาสาสมัครอยู่ต่ออีกครั้งหนึ่งได้ไหมอ่ะเขาก็โอเคเวลคัมเลยมาได้เลยจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคงั้นก็จะเป็นการไปเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งเราก็บอกลาเพื่อนๆแถมยังได้เจอพี่รหัสตัวเองด้วยแปลกใจมากอยู่เมืองไทยไม่ค่อยจะได้เจอกันแต่ได้มาเจอกันที่ญี่ปุ่นอ้อแล้วจะบอกว่าคนไทยเราเนี่ยไปวูฟที่ญี่ปุ่นกันนะฮะเยอะมากเยอะนะฮะเนื่องจากเป็นประเทศที่คนไทยหลายๆคนใฝ่ฝันอยากไปแล้วก็ชนบทญี่ปุ่นนะครับใครจะไม่อยากไปมันเยี่ยมมากครับสนับสนุนให้ทุกคนมานะครับมาเรียนรู้กันอยู่ญี่ปุ่นโอเคครับมาเข้าเรื่องตอนที่ไปเกาหลีใต้อีกครั้งนึงครับผมก็กลับไปที่พยองชางแล้วครั้งเนี่ยไปเจอเพื่อนใหม่2คนเป็นคนฮ่องกงครับมาอยู่ด้วยกัน2คนแล้วก็โอเคอ่ะแบบสนุกสนานกันทำกับคงกับข้าวอะไรด้วยกันแต่ว่ามันมีปัญหาคือแบบเขาอ่ะไม่ค่อยถูกใจกับคุณแม่ที่อยู่ที่ฟาร์มเนื่องจากแบบคุณแม่ชอบพูดเสียงดังแล้วก็เหมือนใช้อารมณ์อะไรกับเขานะครับแต่ว่าเขาก็ทนอยู่แล้วก็จากนั้นเขาก็กลับประเทศเขาไปฮ่องกงอ่ะเนาะกลับฮ่องกงแล้วผมก็อยู่กับเพื่อนใหม่คนหนึ่งเป็นสาวฝรั่งเศสตอนนั้นชื่อลูซี่ครับลูซี่ก็มาอยู่ด้วยกันเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะสนุกเหมือนครั้งก่อนที่ผมอยู่นะเนื่องจากว่าคิดว่านะทางคุณพ่อคุณแม่เขาว่าเหมือนมีปัญหากันนะคือแบบโทรแล้วก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีคืนนึงคือว่าอ่ะเรื่องคือตอนเช้าเนี่ยอยู่ดีๆคุณแม่ก็บอกว่าจะพาไปทะเลเรา2คนก็แบบเฮ้ยไปทะเลเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปทะเลกันแล้วจากนั้นนะคุณแม่เขาก็ปล่อยเราทิ้งไว้ที่ทะเลนั่นเลยอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้นานด้วยแล้วแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยแบบเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านอย่างเงี้ยเนาะแล้วก่อนจะมาที่เนี่ยคือทางโฮสต์คุณพ่อเขาบอกว่าให้อาหารมาไว้ก่อนได้เลยแล้วพอเรากลับมาแบบเราจะกลับมาเย็นนะก็ไม่ต้องให้อาหารมาแล้วแต่พอเรากลับไปตอนเย็นน่ะเราก็ไม่ได้ให้อาหารมาแล้วนะครับเพราะว่าเราให้มันไปตอนบ่ายแล้วก็เยอะด้วยแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณแม่เขาอะก็ขึ้นมาแล้วก็มาชี้หน้าด่าผมกับลูซี่เลยว่าแบบทำไมไม่ให้อาหารมาไม่ได้กินแล้วก็แบบชี้หน้าด่าเลยครับผมแบบอะไรกูยังไม่เคยเกิดมาแล้วใครจะมาชี้หน้าด่ากูอะไรขนาดนี้เลยนะตอนนั้นผมกับลูซี่เลยคุยกันว่าไม่เอาละฉันไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วแบบนิสัยอย่างเงี้ยลูซี่ก็บอกว่าโอเคอีกวันนึงเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะออกจากที่นี่นะผมก็เลยโอเคงั้นพรุ่งนี้ผมก็จะออกจากที่นี่แล้วเหมือนกันแต่ปัญหาคือแบบแล้วเราจะเอายังไงอ่ะถ้าเราจะออกที่นี่แล้วเราจะไปที่ไหนเนาะก็เลยคิดว่าโอเคก็ถือโอกาสไปเที่ยวกรุงโซลละกันตอนนั้นก็เลยวางแผนว่าโอเคเที่ยวกรุงโซลก็นั่งรถไปที่กรุงโซลแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วอะผมเลยมาคิดว่าหรือว่าเราต้องกลับบ้านวะมันจะถึงเวลาแล้วมั้งเนี่ยเนาะแต่ใจตรงนั้นก็คิดว่าไม่เอาอะยังไม่อยากกลับอะยังอยากไปที่อื่นต่อหรือว่าเราจะอยู่ที่เกาหลีนี่ต่อเราก็เลยใช้สูตรเดิมก็คือสแกนเนอร์นะครับก็เปิดดูว่าจากเกาหลีใต้เนี่ยไปประเทศไหนก็ได้ใกล้เคียงเนี่ยที่มันค่าตั๋วถูกที่สุดซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าภายในวันนี้ที่จะได้ตั๋วที่ถูกที่สุดนะเนาะแล้วก็ไปเปิดอีก วัน2วัน3วันแล้วไปเจอที่3วันแล้วไปประเทศที่แบบเราไม่เคยไปแล้วก็เฮ้ยจะไปดีหรอวะประเทศนี้ซึ่งไม่ได้วางแผนเลยนะครับว่าจะไปประเทศเนี่ยแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นตั๋วถูกที่สุดที่เราเปิดใน Skyscanner ประเทศนั้นก็คือฟิลิปปินส์ครับผมเห็นคือเห็นไหมครับอนาคตมันไม่มีใครรู้เลยณตอนนี้